Obxectivos 1.
Identificar alimentos naturais e saudables, diferenciándoos dos procesados e ultraprocesados, para promover unha alimentación saudable.
2.
Coñecer e realizar probas ou test de valoración da condición física saudable, relacionándoas coas diferentes capacidades físicas.
3.
Deseñar e poñer en práctica actividades para o desenvolvemento das diferentes capacidades físicas relacionadas coa saúde, tendo en conta as características doutras persoas.
4.
Aprender a colaborar para crear e promocionar iniciativas que promovan un estilo de vida saudable.
5.
Recoñecer a importancia de manterse activo físicamente e reflexionar sobre como mellorar os propios hábitos diarios.
6.
Adquirir hábitos de vida saudables, promovendo a práctica dunha actividade física regular e convertelos en algo perdurable ao longo de toda a vida.